Doamnelor și domnilor, bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 24 ianuarie.
La microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Șoferii ar trebui să fie mai atenți astăzi, drumurile sunt lunecoase în toată Republica. Meteorologii anunță 0 grade la Cahul, minus 1 grad la Chișinău, iar la Comrat vor fi minus 5 grade.
Temperaturi pozitive se anunță pe continentul european, 10 grade la Roma și Lisabona. În est, în schimb, va fi mai frig, minus 3 grade la Kiev și minus 9 grade la Moscova.
La Chișinău acum este minus 1 grad.
Creșterea tarifelor la gazele naturale, dar și la produsele petroliere, generează discuții aprinse privind perspectiva securității energetice a Republicii Moldova și a capacității de plată a consumatorului final. Cum vor evolua prețurile în viitorul apropiat? Ce ar trebui să întreprindă guvernanții pentru asigurarea țării cu resurse energetice accesibile? La aceste și alte întrebări ale Europei Libere va răspunde Valentin Arion, doctor habilitat, șeful Catedrei Termotehnică și Management în Energetică de la Universitatea Tehnică.
Astăzi Moldova e plină de zăpadă, dar săptămâna trecută era plină de mâzg. Iulian Ciocan ne spune de ce moldoveanul a învățat să accepte mâzgul, bălăcindu-se în el.
Dan Alexe ne povestește în dimineața asta despre un obicei mai nou al copiilor din Bruxelles. Fură scrisori din cutiile poștale ale vecinilor.
Acum vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Ileana!
Bună dimineața! La Chișinău este așteptat comisarul european pentru afaceri interne, doamna Cecilia Malmström. Plenul Partidului Comuniștilor ar putea decide la sfârșitul săptămânii dacă va ocupa funcția de vicepreședinte al Parlamentului și în Algeria mii de protestatari au ignorat interdicția de circulație pe timpul nopții și cer demisia miniștrilor fostului guvern. Acestea sunt titlurile dimineții. La Chișinău este așteptat doamna Cecilia Malmström, comisar european pentru afaceri interne, care va prezenta guvernului un plan de reforme ce ar urma să fie aplicat pentru ca Republica Moldova să beneficieze de o liberalizare a regimului de acordare a vizelor în Uniunea Europeană. Doamna Malmström va discuta despre cooperarea în domeniul justiției, a drepturilor civile și securității. Plenul Partidului Comuniștilor ar putea decide sâmbătă dacă va înainta sau nu o candidatură pentru funcția vacantă de vicepreședinte al Parlamentului și în ce condiții ar putea participa la alegerea șefului statului. În Algeria, mii de protestatari au ignorat interdicția de circulație pe timpul nopții și au protestat în fața guvernului, cerând demisia tuturor miniștrilor care au colaborat cu regimul dictatorial al fostului președinte Ben Ali. Între timp, doi colaboratori apropiați ai fostului președinte au fost reținuți, la fel și proprietarul unui post privat de televiziune apropiat de fostul regim. Ministrul egiptean de interne a acuzat o mică grupare palestiniană că ar fi pus la cale atacul sinucigaș de anul nou de la Alexandria împotriva unei biserici copte. Peste 20 de persoane au fost ucise. Grupara, bănuită de relații cu rețeaua teroristă Al-Qaeda, a respins imediat acuzațiile, iar ministrul de interne egiptean nu a explicat încă pe ce dovezi se bazează afirmația sa. 10.000 de belgieni au ieșit ieri pe străzile Bruxellesului cerând rezolvarea impasului politic în care se află țara de 7 luni fără guvern. Protestul a avut loc sub sloganul „Rușine fără guvern, ce țară minunată!”. Din iunie, Belgia este condusă de un guvern interimar, iar noua alianță flamandă, partidul cel mai puternic după alegerile din vară, cere mai multă autonomie, vorbind chiar de despărțirea flamanzilor de valori. Puterea și opoziția din Albania vor să organizeze noi demonstrații de stradă săptămâna aceasta după ce 3 oameni au fost uciși vinerea trecută în proteste antiguvernamentale la Tirana. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ireana, mulțumim, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni în spațiul Uniunii Europene va fi înmânat astăzi personal la Chișinău de Comisarul Uniunii Europene pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström. Planul a fost aprobat de Comisia Europeană pe 16 decembrie și prevede reforme pe care trebuie să le întreprindă autoritățile de la Chișinău. Șeful diplomației Iurie Leancă a declarat aseară Europei Libere că Chișinăul urmează să facă lecția de acasă.
Cunoaștem că avem încă multe de făcut pe planul acordării cadrului legislativ, instituțional, de preluarea și implementarea standardelor și așa mai departe.
Ascultătorii Europei Libere, ca și toți cetățenii, își pun întrebarea când vor avea șansa, fericită ocazie să meargă în UE fără vize.
Fără a ne angaja oficial în programul de guvernare, totuși de țintă ne-am propus finele anului 2012.
Domnule Leancă, se înțeleg că renunțarea la vize este un instrument pentru integrarea Moldovei în UE?
Abolirea acestui regim de vize, bineînțeles, este un pas extrem de important în calea transformării cetățeanului moldovean în cetățean european. Este un pas extrem de important în calea apropierii Republicii Moldova de rigorile Uniunii Europene, fiindcă este un fel de test, un test foarte serios și în momentul în care vom ști să facem față acestui test, va vorbi realizarea lui despre faptul că societatea în întregime, autoritățile în particular, societatea civilă, fiindcă acest exercițiu se poate realiza doar împreună, autoritățile locale la fel, sunt plenar antrenate în acest proces și ne mișcăm cu succes într-o manieră ascendentă.
Pe pagina noastră de internet puteți găsi integral interviul acordat Europei Libere de către șeful diplomației Iurie Leancă, dar după cum vă anunțam ceva mai devreme, invitatul Europei Libere din această dimineață este Valentin Arion, doctor habilitat, șeful Catedrei Termotehnică și Management în Energetică de la Universitatea Tehnică. Domnule profesor, bună dimineața!
Bună dimineața!
Este destul de important ca oamenii să cunoască dacă acest lanț al scumpirilor care s-a declanșat în ultimul timp va continua. Procentul scumpirii pentru gazele naturale deocamdată rămâne a fi incert. Dumneavoastră ce credeți? ANRE-ul va cere majorarea tarifului la gazele naturale, așa cum se vorbea, până la 17, aproape 18%?
Eu cred că creșterea este o tendință. Ea nu vine de odată cu anul 2011, chiar pe parcursul ultimilor 6 ani, dacă ne uităm retrospectiv, observăm că am avut o creștere, în particular la gaze naturale, pe această perioadă de circa 30, peste 30% în fiecare an, vă rog. Dacă ne uităm și mai departe, luăm 10-12 ani, creșterea asta a fost, în ansamblu până în prezent, a fost una un pic mai lentă de 16-17%. Și în cele de urmă, dacă analizăm care sunt costurile la gaze în cele de urmă la consumatorii finali în alte țări din jurul nostru, în Europa, observăm în particular că în Europa de vest, în întreaga Uniune Europeană, noi avem tariful la gaze în prezent la nivel de peste 900 de dolari, 1000 metri cub, fie spus în dolari, 1000 metri cub la consumatorul final.
Deci, domnule Arion,
ceea ce înseamnă că e mai mult de două ori decât este la noi.
Nu putem învinui negociatorii din partea Chișinăului că nu pot purta tratative corecte cu partenerii de la Gazprom?
Despre ANRE, despre care întreaga societate vorbește în prezent, n-avem ce vorbi, fiindcă ANRE n-are nimic cu negocierile cu Gazprom. Eu am impresia și practic sunt sigur că tariful este stabilit deja dintre Gazprom, cel care ne oferă, plus Moldova Gaz. ANRE urmează să fie convins în câteva zile. Presiunea e foarte mare asupra ANRE, de atâta bănuiesc eu să fac mișcările astea înainte și înapoi, dar în esență nu văd motiv, nu văd pricină din care ANRE nu va aproba tariful care e stabilit.
Eu v-am întrebat despre negociatorii din partea guvernului.
Dar din partea guvernului, nu știu, eu am înțeles că totul s-a terminat, au fost cine au fost, Moldova Gaz a fost și a discutat cu Gazpromul, ei de unii singuri, au stabilit ce au stabilit, ce au avut de stabilit, prin care în cele de urmă pentru anul 2011 s-au pus ca cifră țintă, îmi pare, 307 media anuală, 307 dolari 1000 metri cubi, dar să ținem cont că indiferent ce s-a stabilit acuia, va fi 16, va fi 17, va fi 18, poate se întâmple să fie, dar puțin probabil să fie 15, Oricum, Moldova Gaz și Gazprom au posibilitatea de 4 ori pe an să, în particular Gazprom, de 4 ori pe an să revină, să stabilească tariful.
De 4 ani pe an, dar ce ne putem aștepta peste 4, 5, 6 ani tot la aceste scumpiri?
Deci dacă am fi tendința care s-a stabilit până acum, am fi extins-o asupra viitorului, înseamnă, vă rog, să cotiți că cel puțin va crește cu 30% tariful final.
Am putea ajunge la 6-7 lei pentru metru cub de gaze?
Cu certitudine, vă rog, cu certitudine, în patru ani tariful se va dobla. Ceea ce înseamnă că dacă avem azi 4 și ceva, în 4 ani, maxim poate în 5 ani, va fi 10, va fi sub 10 lei, 10 lei.
Domnul Arion, ce se întâmplă în mediul rural? S-a vorbit mult despre gazificarea satelor moldovenești. Vorbeau guvernanții, dar plăteau cetățenii. Unii au scos din buzunar până la 1000 de euro ca flacără albastră să ajungă în casă.
Ce aș putea spune la această temă? În primul rând, aș vrea să mai întâi să mai completez cu un gând la ceea ce am spus, un gând, să-l mai aduc. Mulți din cei care comentează acest subiect fac referință la planul grecian, acordul grecian și așa mai departe. Eu am impresia că n-are nimic treaba asta cu grecian și cu culoarea de partid, absolut. Asta e o tendință generală, asta e politica Gazpromului, a Federației Rusie, în cele de urmă, în ceea ce privește livrările de gaze tuturor din jur, tuturor. Apropo, analiza arată că tarifele la țările spre care el merge este unul, să spun așa, cât de cât echilibrat în funcție de distanță. Avem un caz special, asta e România, la care avem un tarif foarte înalt, cel mai înalt din țările UE. Dar asta e. În ceea ce privește zona rurală de care vorbiți...
Păi mă gândesc că oamenii ar putea să renunțe la consumul de gaze dacă e atât de scump.
Posibil, posibil. Și nimeni, apropo, nimeni, noi putem aici să ne revoltăm. Revolta noastră aici acasă, ceva, un pic poate influența la moment, un pic pentru data asta. Dar încă o dată zic că Gazpromul are posibilitatea, în primul rând conform acordului de 4 ori ne stabilește tariful trimestrial, deci are posibilitatea, nu a reușit acum să impună ceea ce își vrea, va impune datele următoare, în trimestru 2, 3, 4 și așa mai departe. Cât privește satul, zona rurală, eu vreau să vă spun că tariful în zona rurală, în principiu, vă rog să nu vă pară straniu, e unul la noi, în țară, e unul destul de jos.
Cum adică?
El nu corespunde, vă rog, tariful la consumatorii finali din zona rurală, nu corespunde costurilor. Și diminuarea lui este acoperită de alți consumatori. Dacă am fi stabilit tarifele în strictă concordanță cu costurile, cel care pițeavă, fie să mă exprim în felul ăsta, este mai departe și consumă mai puțin, una și mai departe, pe altă parte și consumă mai puțin, costul ar fi fost să fie cu totul altul. De o pildă, vă rog, raportul dintre costul la consumatorii finali vis-a-vis de costul la consumatorii mari, care stau pițeavă la început, fie spus așa, centrale termice, centrale termoelectrice și așa mai departe, în Europa, în mediu, e peste 2. La noi e 1 și 2, 1 și 1, pe aici. Și cu certitudine, el este un tarif care ține de protecție și în care avem subvenție și subvenționarii, cei care subvenționează sunt agenții economici în linii mari.
Deci, oricum, important rămâne a fi premisele unor prețuri formate corect.
Cred că da. Mai este ceea ce, iar revin la subiectul zona rurală, ceea ce vorbeați și dumneavoastră, într-adevăr, comuniștii pe perioada 2001-2008 au construit foarte mult, însă, din păcate, treaba asta e una care acum ne creează probleme și ne va crea probleme. În jur de 2/3 din toate rețelele distribuției din țară, gaze, distribuție, nu aparține, nu se află la balanța Moldova Gaz.
Da.
Odată ce nu se află la balanța Moldova Gaz, tot ce se întâmplă cu ele, nu e în grija lui Moldova Gaz. Moldova Gaz doar le deservește și furnizează gazul, dar nefiind în proprietate, nefiind la balanță, nu merg amortizări, nu se fac reparații și așa mai departe.
Există o soluție?
Și atâta timp cât rețelele astea sunt într-o stare bună, nu-s probleme. Pe viitor va fi o mare bătaie de cap, o mare problemă.
Soluție.
Ca soluție, desigur, cândva trebuie să de făcut tot posibilul ca ele să fie toate trecute. Nu știu, soluția ar putea fi și mai multe decât una, dar prima care se cere, una să fie trecute la balanța Moldova Gaz.
Asta se referă la gaze, domnul Arion. Haideți să vorbim despre carburanți. O situație similară, atestăm și la ceilalți combustibili.
Da, fiindcă prețurile la energie, sub toate formele, într-un fel sau direct sau indirect, sunt legate între ele. Prețul la gaz stabilește în funcție de prețul la țiței, prețul la produsele petroliere, evident, stabilește în funcție și totul dansează. Prețul la carbune acum urmărește prețul la gaze, totul sunt legate între ele. Și creșterea, în cele de urmă, fiind combustibile substituanți, vă rog, unul poate substitui pe celălalt, abaterile în tendințe, în rate de creștere medie anuale, abaterile nu pot fi foarte mari. Nu pot fi foarte mari.
Dar să joace fiesta aici și această dependență unilaterală a Moldovei față de resursele din Federația Rusă?
Desigur că da, într-un fel, dar vă rog, este un subiect la care nu avem ce discuta mult, fiindcă ăsta ne-i dat de la Dumnezeu, în zona asta nu sunt alți furnizori, nu sunt alte resurse. Și cei care vorbesc de a aduce combustibil din Kazakhstan ori din altă parte, astea sunt discuții sterile, absolut. Absolut. Noi ca țară care importăm 100%, nouă ne rămâne doar un singur lucru și niciun fel de meeting nu poate schimba chestia asta pe termen lung. Noi, nouă ne rămâne să ne facem datoria onest vis-a-vis de furnizor, să menținem relații bune, legături bune, să dăm dovadă de loialitate și să ne ocupăm de eficiență energetică în țară.
Dar cum credeți, de ce nu îi se spune cetățeanului verde în ochi? Uite-te, avem această situație, urmează să înregistrăm și în continuare exact atâtea majorări câte vor solicita.
Deci
vor fi solicitate.
Cum ați început și dumneavoastră, deci găsesc că e absolut important ca un cetățean să cunoască ce l-așteaptă. Din păcate, la noi se vorbește că domnul Ghimpu zicea, are o expresie deja bine cunoscută, că cetățeanul nostru nu iubește adevărul. Un om sănătos întotdeauna se va interesa pentru a fi orientat ce l-așteaptă. Noi astăzi zicem, cu certitudine zicem, domnilor, tendința care s-a format nu de ieri, deja de 6 ani, va exista. Prețurile vor fi mari, 30%, ce obțin o creștere, trebuie să ne orientăm la ea. Noi care suntem aici mici, care nu avem forța de afluență mult, vă rog, marele țări, Ucraina și altele, nu prea au cei și nu pot influența, vă rog, prețurile, ca să nu fac referință la alte state europene.
Germania, Italia, Marea Britanie.
Astea sunt prețurile, din păcate nimeni nu leagă și nu sunt legate, vă rog, în mare măsură, nu sunt legate prețurile la resursele energetice cu capacitatea de plată ori nivelul de trai. Asta e realitatea din jurul nostru. Desigur că Germania e o situație și o țară ca Moldova lipsită total de economie, desigur pentru un popor e foarte greu de a accepta așa tarife, dar asta e realitatea.
Deci, realitatea e dură pentru că salariile sunt mici.
În cele de urmă, da. În cele de urmă, da. Dar ca tendință globală trebuie să înțelegem că ea persiste, ea este care este și trebuie să ne preocupăm, ne rămâne să ne preocupăm de ceea ce avem acasă. Când zic acasă, înseamnă eficiență energetică, tot ce e posibil de a economisi, tot ce e posibil de a perfecționa, am în vedere ca tehnologie și așa mai departe.
Și cred că ultima întrebare, se vorbea despre niște investiții pe care ar putea să le facă guvernul de la Chișinău în Cernavod. Ar trebui să se revină la acest subiect?
Vedeți, problema energiei e una foarte complexă. De pildă, Uitați-vă, 20 de ani până în prezent nicio sursă de electricitate n-am construit în țară. În ciuda faptului că au fost peste 20 de hotărâri de guvern și așa mai departe. De ce? Fiindcă tuturor li se spune, tuturor potențialilor investitori li se spune, domnilor, că lucrul ăsta, că furnizarea de energie va fi la prețuri nereglementate. Altfel spus, construiește, ai să poți să o vinzi, ai să o vinzi. N-ai să poți, e treaba ta. Deci, în lipsa acestor garanții din partea statului, statul nu mai oferă așa garanții în prezent, vă rog, deja. În lipsa acestor garanții, nimeni nu se hotărăște, fiindcă o centrală, nu știu, de 100 de megați, minimum 50 de mega ar fi 100 de mega, o centrală de 100 de mega ar fi costat vreo 700 de milioane.
Pentru perspectivă...
70 de milioane, mă scuzați, vă rog, 70 de milioane. Am fi luat mai mari, sunt valori foarte mari. Și atâta timp cât statul nu dă garanții, vă rog, dar statul cu piața liberalizată a electricității, fie spus liberalizată, nu-și poate permite el să se implice și să stabilească, să dea, să accepte tarife reglementate.
Da.
Dar probabil, statul ar fi cazul să insiste, să-și asume înțelegerea situației date și să-i convingă, cum zic, pe partenerii internaționali, creditorii, potențialii creditori, pentru a merge la Cernovodă cu 100, 200, e prea puțin, 200-300 megawatți.
Mulțumim mult, invitatul Europei din această dimineață a fost Valentin Ariun, doctor habilitat, șeful Catedrei Termotehnică și Management în Energetică de la Universitatea Tehnică.
În continuare veți afla de la Iulian Ciocan care este asemănarea dintre arșița din Africa și mâzgul din Moldova. Înainte de asta ascultăm știrile pe scurt. Ileana, ai legătura la Praga.
La Chișinău este așteptată comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, care va prezenta guvernului un plan de reforme ce ar urma să fie aplicat pentru ca Republica Moldova să beneficieze de o liberalizare a regimului de acordare a vizelor. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe Iurie Leancă a declarat, între altele, că procesul liberalizării va dura mai mult de un an. Citez, noi, fără a ne angaja oficial în programul de guvernare, totuși, drept țintă, ne-am propus finele anului 2012. Plenul Partidului Comunistilor ar putea decide sâmbătă dacă va înainta sau nu o candidatură pentru funcția vacantă de vicepreședinte al Parlamentului și în ce condiții ar putea participa la alegerea șefului statului. În Algeria, mii de protestatari au ignorat interdicția de circulație pe timpul nopții și protestează în fața guvernului, cerând demisia tuturor miniștrilor care au colaborat cu regimul dictatorial al fostului președinte Ben Ali. Și în Portugalia, alegerile prezidențiale de duminică au fost câștigate de președintele în funcție, Aníbal Cavaco Silva, care și-a asigurat un al doilea mandat cu 53% din voturi. Acestea au fost știrile pe scurt.
Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră pe internet.
Чисто белая политика у нас в стране. Форма
основная. Ничего проблемы. Да, гай скипами с рачинтой.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Săptămâna trecută a fost una cu mâzgă. Aici, în Republica Moldova, mâzga e un element frecvent al decorului, aproape cum e arșița în Africa. Mulți s-au săturat de noroiul lipicios ca de mere pădurețe. Îmi amintesc de un coleg de clasă care a plecat pentru totdeauna în Canada. M-am săturat de peisajele astea cenușii, m-am săturat de mâzgă, mi s-a confesat colegul de clasă și dus a fost. Dar nu despre faptul că mâzga e o fatalitate aici vreau să vă vorbesc. Mai grav mi se pare altceva. Nu știm să luptăm cu mâzga, nu ne mai ferim de ea, ci ne bălăcim resemnați în noroi. Săptămâna trecută mâzga de afară a dat buzna în maxi-taxiurile din Chișinău. Va să zică urci dis de dimineață într-un maxi-taxi care e deja tixi de glod. Prin urmare, șoferii nu se mai obosesc să spele podelele. De ce? Pentru că totuna oamenii aduc glodul înăuntru, mi-a explicat un șofer. Alții înșiră peste glod bucăți de carton, care chipurile ne feresc de murdărie. Penibilă situație. Ești obligat să călătorești în microbuz ca într-un grajd. Da, oamenii într-adevăr intră în maxi-taxi cu încălțăminte murdară. Numai că asta nu mi se pare deloc o circumstanță atenuantă care să-i scutească pe șofer de curățenie. Și asta din simplul motiv că glodul acumulat pe durata a 2-3 zile e și mai insuportabil, iar glodul uscat face aerul din microbuz prăfos și irrespirabil. Înțeleg că viața șoferilor de maxi-taxi nu e o plimbare prin Eldorado, dar nici noi, pasagerii, nu avem deseori o soartă aurită și nici nu suntem niște porcine cărora mâzga le priește.
7:25 de minute, Paul Hodorogea a răsfoit ziarele care apar luni. Ce scriu?
Alexandru Cancer scrie în Adevărul că cine a apucat să-l cunoască un pic pe acolo, că dacă îl lași doar pe fotografii în fața cărora să bată mătănii toți de-a valma, l-ai plictisit și demobilizat. Dacă vrei să-l învingi, spune că te lași cu Evlavie păgubaș în fața energiei sale debordante, capacității sale uriașe de a-și asuma, a rezista la presiuni la nesomn. Iar Constantin Tănase scrie în Timpul că n-a mai întrebat-o pe bătrânica care vindea urzici de ce anul ăsta sunt mai scumpe, fiind convins că ea îi va răspunde că noile prețuri sunt condiționate de creșterea prețurilor la bursele internaționale. Editorial Listul se întreabă dacă Alianța pentru Integrare Europeană este gata să taie în carne vie sau chiar în propria carne. Mă tem că nu, răspunde Tănase.
Mulțumesc, Paul. În această dimineață vom asculta și muzică techno în dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Techno este o formă muzicii de dans electronice care a apărut pe la mijlocul anilor 80 la Detroit, statul american Michigan. Inițial, techno a fost un amestec de muzică electronică europeană, în special cea creată în Germania de Kraftwerk și de Tangerine Dream, și de muzică afroamericană, în special funk și jazz electric. Wikipedia ne spune că estetica techno e influențată de temele futuriste și ficționale specificii societății capitaliste americane târzii, așa cum e ea descrisă de Alvin Toffler în cartea sa Al treilea val. De altfel, unul din părinții technoului, Juan Atkins, spune că s-a inspirat chiar dintr-o expresie a lui Toffler, Techno Rebels, pentru a denumi stilul muzical pe care l-a creat. Pentru Derek May, care face parte alături de Atkins și de Kevin Saunderson din așa numitul trio de la Belleville, creditat cu inventarea acestei forme muzicale, techno reprezintă transferul spiritului din corpul uman în mașină, fiind o expresie a spiritualității tehnologice. În acest fel, muzica techno se opune la ceea ce sociologul german Theodor Adorno vedea a fi efectul alienant al automatizării asupra conștiinței moderne. Cum scrie Kay MacLeod într-un studiu despre influențele futuriste în muzica populară, citat tot de Wikipedia. Daddy hit me one more time, I'm gonna cry. But hit me, hit me, I don't remember. Lyrics are so long, bet you got a song. Too complicated for me, but all my ability. A few words, I'm a mystery. When you wanna be star R&B, be star R&B. You're the key of my celebrity trunk. Drunk, mouth, dance, rock, 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 this should be I'm a
Atât pentru această dimineață, nu ratați emisiunile noastre de seară la ora 19, Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei.
Punem punctul aici. Valentina Ursu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu Europa Liberă. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.